орган.
Для мікрафона у празкай студыі Юрась Бушлякоў гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Вайна пацалункаў між Захадам і Менскам. Якія перспектывы міжнароднай адлігі? Хто выйграў, а хто прайграў парламенцкія выбары ў Беларусі? Раскол памаранчавай Украіны. За што сварацца прэзідэнт і прэм'ер-міністр? У новым выпуску перадачы гэтыя тэмы абмяркоўваюць дырэктары беларускай і украінскай службаў Радыё Свабода Аляксандр Лукашук і Ірына Халупа і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Гаворыць і паказвае «Свабода» на тэлеканале «Белсат».
Вайна пацалункаў паміж Менскам і Захадам. Парламенцкія выбары ў Беларусі. Хто выйграў, а хто ўжо прайграў? І памаранчавая сварка. За што сварацца прэм'ер, міністр і прэзідэнт Украіны? Гэтыя тэмы сёння ў перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» абмяркоўваюць аналітыкі Радыё Свабода Юры Дракахруст і Ян Максімюк. Сёння мы будзем гаварыць пра пацалункі, ну і іх кошт для эканомікі, для міжнародных адносінаў, для дэмакратыі. Пачатак гэтаму, конечно, паклаў прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, які сказаў, цытую, «Нас всё адно не зразумеюць, колькі б мы не цалавалі Захад у адпаведныя месцы». Дарэчы, якія месцы адпаведныя для пацалунка Юры?
Ну, цяжка сказаць. Александр, это рэч інтымная, індывідуальная. А Александр Лукашэнка вопытны палітык. Ну, да таго ж ёсць 15-гадовы досвід адносінаў з Расіяй.
А Ян, а як бы вы адказалі, якія месцы адпаведныя для пацалункаў?
Усе месцы адпаведныя тыя, якія асоба цалаваная адкрывае для гэтых пацалункаў, я б так сказаў.
Ну, давайте, пакуль мы на гэтым... Это абмеркаванне і спынім. Прайшоў першы тыдзень пасля таго, як часткова былі паднятыя санкцыі амерыканскія эканамічныя супраць Беларусі. На гэтым тыдні ўжо ў еўрапейскай прэсе можна было сустрэць загаловкі «Пачынаецца адліга паміж Менскам і Захадам». Ян, пару тыдняў назад вы бралі інтэрв'ю ў амерыканскай бізнесменкі Мішэль Уілсон, якая мае гешэфт з Белнафтахімам, з адным з прадпрыемстваў, якія падпалі пад санкцыі. Вось падчас сустрэчы з кандыдатам у прэзідэнты Амерыкі Джонам Маккейнам яна паскардзілася, што яна на мяжы банкротства. Якая яе рэакцыя на адмену санкцыяў?
Належала спадзявацца, яна зрэагавала на адмену гэтых санкцыяў з вялікай радасцю. Я зацытую, я вельмі здзіўленая і не магу знайсці слоў, каб выказаць удзячнасць як амерыканскаму, так і беларускаму ўраду за тое, што яны знайшлі супольную мову, каб зняць санкцій з двух беларускіх фірмаў, адной з якіх з'яўляецца наш пастаўшчык, акцыянернае таварыства «Полацак шкловалакно». Я спадзяюся на працяг адкрытага дыялогу паміж Беларусцю і ЗША дзеля спрыяння вольнаму гандлю паміж нашымі краінамі. Гэта сапраўды вялікі дзень.
Ну, вось па-ангельску вона сказала «It's a great, it's really a great day». Юрас, ці сапраўды гэты дзень вялікі? Наколькі ён вялікі? І для каго ў першую чаргу?
Ну, для спадарыні Уілсона гэта безумоўна вялікі дзень. Але для Беларусі і для Злучаных Штатаў гэта, на мой погляд, важны дзень. Бо абедзве краіны адышлі ад ранейшай конфронтации, ад ранейшай непахиснасці, ад ранейшай войны нерваў і перайшлі да некіх крокаў насустрач. Перайшлі да не толькі дыалогу, але да, я яшчэ раз паўтараю, руху насустрач. Бо я нагадаю, што гэта ўвогуле стала магчымым пасля важных крокаў Менску, вызвалення ўсіх палітвязняў і, па меншай мере, пакуль не прызнання грузінскіх аўтаномію, не жадання ісці ў фарватары расійскай палітыкі, па меншай меры ў гэтым пытанні.
А такім чынам можна сказаць, што пацалунак ўсё ж такі ўжо не зусім паветраны. Тым не менш, паўстаюць два пытанні. Чаму не ўсе санкцыі адмененыя толькі часткова? І другое пытанне, чаму ўсё ж такі цяпер, а не дачакаўшыся правядзення парламенцкіх выбараў? Ян.
Я думаю, Злучаныя Штаты маюць ужо вялікі негативний досвід наладжування дочинення з президентом Лукашенком, і нічого істотного не дала так звана покрокова стратегія зближення, про яку кілька годів тому говорилося. Нема впевненості так само, що і сьогоднішня ситуація, сьогоднішня адліга не заміниться періодом похолодання чи нікого морозу. А тому для мене у таким половинистим рішенні, значить, знімаємо санкції супроць звюх компаній і чекаємо, поглядимо, що буде далі, у цьому нема нічого дзівного. Я думаю, коли президент Лукашенко не наловить знову нових політичних в'язнів при нагозі парламентських виборів, тих, можливо, Вашингтон вирішить, що варто зробити наступний крок і розблокувати Білнахтафім.
А, Юрій, те саме питання до вас. Ось ця шклянка, вона наполову пуста чи наполову повна?
Ну, видите, мені здається, що покрокова стратегія, я тут не згодна з вами, Ян, покрокова стратегія тільки зараз ось і починається.
Що ви маєте на увазі, зараз починається?
Ну, Мінськ зробив певні реальні кроки, які я вже перелічив.
Окей.
Злучені Штати зробили кроки на зустріч. Причому я хочу нагадати, що Лукашенко після кроків почав, так мови, скардитися, так казати, ну так а щось ті Захід не спішається. І це зрозуміло, бо Олександр Лукашенко, він вихованець постсовєтської перемовної культури. І тут баки, кажучи простою мовою, вельми люблять кидати один одного. Так от американці ми показали, що, господар Лукашенко, ми не кидали. Ми обіцяли нешта зробити, і ми гэта робім. Вось живы реальны кавалачак пернічка, які мы вам перадаем. Причым да ўсяго, нават не чакаючы выбараў. З іншага боку, калі б амерыканцы на радасцях скасавалі ўсе санкцыі, то беларускі бок бы на радасцях такія выбары правёў, што ўсім бы мала не падалося.
Ян, што, пернік не надта салодкі?
Смаку яго такі самы. Так я думаю, што ён дастаткова салодкі. А дарэчы, чаму адмена санкцій адбылася перад выбарамі, а не пасля выбараў, як казаў Вашынгтон? Тут несумненна сваю ролю адыграў канфлікт паміж Расіяй і Грузіяй, і сигнали, які у сувязі з гэтым конфліктом почав посилати президент Лукашенко. Першим сигнал – це той, що він тримав гордое мовчання увесь час гэтага конфлікту, не виказуючися. Другий сигнал – це був уже конкретний, коли він запитався, ось ми зробили конкретні кроки, чому ж Захад нам не відказує.
Мовчання часом буває справді золото, Юри, здається, так називався один з ваших блогів. Я хотів би вернутися до одного важного міркування про ставлення Захада до Лукашенка, яке було виказано 5 років тому. Яно належить Збігнєву Бжезінському. Ось що Йон сказав, цитую. «Я не зусім упевнений, повинні ми ставитися до Лукашенка, як ставилися після 81-го году до Ярузельського, до якого разом з усією його системою уживався остракізм, ці як до Чаушеску у 70-х-80-х годах, якого ми всіляк приманювали і заохвочували. Видать, у дазіному випадку, улічуючи усі реалії, треба сполучати обидві гэті тактики». 5 років назад сказав Збігнєв Бжезінський. Юри, ці сполучаються, ці сполучалися?
Ну, ось ми зараз бачимо, що вони сполучаються. Тут, звісно, тяжко назвати пропорцію, але я меркую, що саправды війна на Кавказі, нова геополітична ситуація у чимсті вертає ситуацію холодної війни, у чимсті вертає ситуацію політики стримлювання, якую проводили Злучені Штати. Одной з моральних дилемаў гэтай палітыкі стрымлівання было тое, што часам для стрымлівання савецкага экспансіянізму Злучаным Штатам даводзілася мець справу з рэжымамі, ну, скажам так, вельмі далёкімі ад дэмакратычнага стандарту. Ну, напрыклад, можна прыгадаць бліскучую камбінацыю Кісінджэра з прызнаннем маіскага Кітаю. Ну, Мао быў суцэльны людажэр. Але вось гэтая кітайская карта, яна дала Злучаным Штатам моцны рычаг стрымлівання Савецкага Саюзу. І прыклад Чаўшэску, вось які вы працытавалі з Брэзінскага, таксама з гэтага школу, таксама быў людажэр, але дэманстраваў пэўную незалежнасць ад Масквы і атрымліваў адпаведныя таксама пернікі.
Дзякую, Юры, я бы хіба што дадаў, што Мао тады знаходзіўся ў жорсткай канфрантацыі з Масквой. І Чаўшэску таксама не быў вельмі блізкі, у яго все ж таки былі іншыя эканамічныя фундамент падтрымкі на Захадзе. Але гэта вядзе нас да наступнага пытання. Ці не апыніцца в сітуацыі больш жорсткай эканамічнай канфрантацыі з Масквой кіраўнік Беларусі вельмі хутка, ўжо ў гэтым месяцы, калі пачнуцца перамовы ў справе паставак газу і цаны на газ для Беларусі? І ці буде чинником у цих умовах, ці буде в їх удільничати, іншими словами, Паўднёва Осетія і Абхазія? Ян.
З Абхазії і без Абхазії Беларусь буде платити з наступного року вищу ціну за газ. Я передбачую, що ціна буде близька до $200 за 1000 кубометров. По-моему, не варто сподеваться, что Захад даст белорусам гроши просто на то, каб яны не мерзли зимой у своих кватерах. А нехай лепш померзнуть, это можно прояснить шмат кому в мозгах на конт политики. А вось, калі ідзецца пра нейкія інвестыцыі, пра нейкую стратэгію інвестыцыйную ў Беларусі, дык я лічу, што Захад можа стымуляваць свае кампаніі, каб яны зацікавіліся Беларусю больш актыўна, калі Беларусь будзе яшчэ заставацца самастойным гульцом на міжнароднай арэне.
Вы слухаете передачу «Тыдень» с Радио Свобода, новый сукольный проект «Свободы» и телеканалу «Белсат». Протяг передачи праз 2 хвилины, а зараз напомин про основные темы дня. Министр замежных